În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișând credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. încăpățânații soldați de plumb. Fiul lui Dumnezeu a devenit om ca să le dea oamenilor capacitatea să devină fii ai lui Dumnezeu. Noi nu știm, sau cel puțin eu nu știu, ce s-ar fi întâmplat dacă rasa umană nu s-ar fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu s-ar fi alăturat dușmanului. Poate că orice om ar fi fost în Hristos, ar fi fost părtaș vieții Fiului lui Dumnezeu din momentul nașterii. Poate că bios sau viața naturală ar fi fost absorbită de îndată în zoe, viața necreată, și acesta ar fi fost cursul normal. Dar toate acestea sunt doar presupuneri. Noi suntem preocupați de modul în care se desfășoară lucrurile acum. Starea actuală a lucrurilor este următoarea. Cele două feluri de viață nu numai că sunt diferite, ele au fost dintotdeauna astfel, ci sunt și opuse. Viața naturală din fiecare dintre noi este ceva egocentric. Ea vrea să fie răsfățată și admirată, să profite de alte vieți, să exploateze întregul univers. Și lucrul pe care îl vrea în mod deosebit este să fie lăsată singură, să fie ținută la distanță de orice este mai bun, mai puternic sau superior, de orice care ar putea o face să se simtă mică. Îi este teamă de lumina și aerul lumii spirituale, la fel cum oamenilor care au fost crescuți în mizerie le este teamă să facă baie. Pe undeva are dreptate. Știe că dacă o pătrunde lumina spirituală, atunci tot egocentrismul și toată încăpățânarea trebuie să fie ucise și ea este gata să lupte cu înverșunare ca să evite acest lucru. V-ați gândit vreodată când ați fost copii cât de amuzant ar fi dacă jucăriile voastre ar căpăta viață? Ei bine, să presupunem că ați fi putut cu adevărat să le aduceți la viață. Imaginați-vă că ați transforma un soldat de plumb într-un omuleț adevărat. Ar însemna să transformați plumbul în carne. Și să presupunem că soldatului de plumb nu i-ar place schimbarea. Pe el nu-l interesează carnea. Singurul lucru pe care îl observă el este că plumbul este alterat. El crede că îl ucizi. El va face tot ce poate ca să împiedice lucrul acesta. Dacă ar sta în puterea lui, el nu s-ar lăsa transformat în om. Nu știu ce ați fi făcut cu acel soldat de plumb, dar iată ce a făcut Dumnezeu. A doua persoană din Dumnezeu, Fiul, a devenit el însuși om. S-a născut în lume ca om adevărat, un om real de o anumită înălțime, cu păr de o anumită culoare, vorbind o anumită limbă, având o anumită greutate. Ființa eternă care cunoaște totul și care a creat întregul univers, nu numai că a devenit om, ci înainte de aceasta a fost un prunc și înainte de aceasta a fost un fetus în pântecele unei femei. Dacă vreți să vă dați seama ce înseamnă aceasta, gândiți-vă cum v-ar place să deveniți melci sau crabi. Rezultatul acestui fapt a fost că a existat un om care a fost cu adevărat ceea ce au fost destinați să fie toți oamenii, un om în care viața creată, derivată de la mama sa, a acceptat să fie transformată complet și perfect în viață născută. Creatura umană naturală din el a fost absorbită complet în Fiul Divin. Astfel, într-un caz, omenirea a ajuns la țintă, dacă putem spune așa, a intrat în viața lui Hristos. Și deoarece întreaga dificultate pentru noi constă în faptul că viața naturală trebuie, într-un sens, să fie omorâtă, el a ales o viață omenească în care era implicată la fiecare pas omorârea dorințelor sale umane, sărăcie, neînțelegerea lui de către propria familie, trădarea sa de către unul dintre prietenii intimi, batjocorirea și bătaia în mâinile poliției și execuția prin tortură. Și după aceea, după ce a fost omorât în felul acesta, omorât în fiecare zi într-un sens, creatura umană din el a revenit la viață, deoarece a fost unită cu Fiul Divin. Omul din Hristos a înviat, nu numai Dumnezeul. Tocmai acesta a fost scopul. Pentru prima oară noi am văzut un om real. Un soldat de plumb, plumb adevărat ca și noi toți ceilalți, a devenit pe deplin viu, în toată splendoarea. Ajungem acum, desigur, la un punct în care ilustrația mea cu soldatul de plumb nu mai poate fi aplicată. În cazul adevăraților soldați de plumb sau al statuilor, dacă unul dintre ei ar căpăta viață, Lucrul acesta nu ar avea nicio importanță pentru ceilalți, deoarece ei sunt separați. Dar ființele umane nu sunt așa. Ele par separate datorită faptului că le vedem mergând separat una de alta. Dar trebuie să ținem seama că noi suntem construiți în așa fel încât putem vedea numai momentul prezent. Dacă am putea vedea trecutul, cursul lucrurilor ar arăta diferit. A fost o vreme când orice om a făcut parte din mama sa și încă înainte de aceasta din tatăl său, și a fost o vreme când ei au făcut parte din bunicii lui. Dacă ați putea vedea omenirea dispersată în felul acesta în timp, așa cum o vede Dumnezeu, nu ar arăta ca o mulțime de lucruri separate între ele, ar arăta ca un singur lucru care crește, ca un pom foarte complicat. Fiecare individ ar apare legat de toți ceilalți. Dar nu numai atât. Indivizii nu sunt realmente separați de Dumnezeu, după cum nu sunt separați unul de altul. Orice bărbat, orice femeie și orice copil din întreaga lume simte și respiră în momentul acesta numai pentru că Dumnezeu îl ține în mișcare, dacă putem spune așa. În consecință, când Hristos devine om, nu este ca și cum tu te-ai putea transforma într-un anumit soldat de plumb. Este ca și cum ceva care a afectat întotdeauna întreaga masă umană începe la un moment dat să afecteze întreaga masă umană într-un mod nou. Din momentul acela, efectul se răspândește în întreaga omenire. Îi afectează pe oamenii care au trăit înainte de Hristos, cât și pe cei care au trăit după El. Îi afectează pe oamenii care nu au auzit niciodată de El. Este ca și cum ai pune într-un pahar de apă un strop de ceva care dă o culoare sau un gust nou întregului conținut. Desigur, nici una dintre aceste ilustrații nu este perfectă. Dacă privești lucrurile în perspectivă, Dumnezeu este El însuși și ceea ce face nu poate fi comparat cu nimic altceva. Cu greu te-ai putea aștepta să fie altfel. Prin urmare, care este schimbarea pe care a produs-o El pentru întreaga masă umană? Iată care este, transformarea noastră în fii ai lui Dumnezeu, transformarea dintr-un lucru creat în unul născut, trecerea de la viața biologică temporară la viața spirituală atemporală a fost realizată pentru noi. Omenirea a fost mântuită deja în principiu. Noi, indivizii, trebuie să ne însușim această mântuire. Dar lucrarea cu adevărat dificilă, partea pe care nu am fi putut-o face noi înșine, a fost făcută pentru noi. Noi nu am fi putut să ne înălțăm la viața spirituală prin propriile noastre eforturi. Viața spirituală a coborât deja în rasa umană. Dacă ne vom deschide ființele pentru omul în care viața spirituală a fost prezentă în mod plenar și care, în ciuda faptului că este Dumnezeu, este și om adevărat, El va face în noi lucrul acela, în locul nostru. Aduceți-vă aminte ce am spus despre infecția bună. Cineva din rasa noastră are această viață nouă. Dacă ne apropiem de El, ne vom contamina și noi de la El. Desigur, lucrul acesta poate fi exprimat în multe feluri. Ai putea spune că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ai putea spune că Tatăl ne-a iertat deoarece Hristos a făcut pentru noi ceea ce ar fi trebuit să facem noi. Ai putea spune că am fost spălați în sângele Mielului. Ai putea spune că Hristos a învins moartea. Toate aceste afirmații sunt adevărate. Dacă una dintre ele nu te atrage, las-o la o parte și folosește formula care te atrage. Dar orice ai face, nu începe să te cerți cu alți oameni pentru că ei folosesc o formulă diferită de a ta. Pentru a evita înțelegerea greșită a celor spuse, adaug aici câteva observații. Un critic perspicace mi-a scris întrebându-mă: dacă Dumnezeu a vrut fii și nu soldați de jucărie, de ce nu a născut mulți fii de la început, în loc să facă mai întâi soldați de jucărie, pe care apoi să-i aducă la viață printr-un proces atât de dificil și de dureros? O parte a răspunsului la această întrebare este destul de simplă. Cealaltă parte probabil că depășește cunoașterea umană. Partea simplă este aceasta. Procesul de transformare din creatură în fiu nu ar fi fost atât de dificil și de dureros dacă rasa umană nu s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu în urmă cu multe viacuri. Oamenii au putut să se îndepărteze de Dumnezeu deoarece El le-a dat voință liberă. El le-a dat voință liberă pentru că o lume de simpli roboți nu ar fi putut niciodată să iubească și nu ar fi putut cunoaște niciodată fericirea infinită. Partea dificilă este următoarea. Toți creștinii sunt de acord că există numai un singur Fiu al lui Dumnezeu în sensul originar de plin al cuvântului. Dacă insistăm să punem întrebarea, ar fi putut exista mai mulți, ne trezim în niște ape foarte adânci. Cuvintele ar fi putut exista, au oare vreun sens când îi sunt aplicate lui Dumnezeu? Despre un anumit lucru mărginit poți spune că ar fi putut fi altceva decât este, deoarece ar fi fost diferit dacă altceva ar fi fost diferit. Și acel altceva ar fi fost diferit dacă un al treilea lucru ar fi fost diferit și așa mai departe. Dar când vorbim despre Dumnezeu, adică despre realitatea fundamentală, ireductibilă, de care depind toate celelalte realități, este absurd să ne întrebăm dacă ar fi putut fi altfel. Dumnezeu este ceea ce este și discuția se încheie aici. Dar în afară de problema aceasta, eu găsesc o altă dificultate în însăși ideea ca Tatăl să fi născut mulți fii din veșnicie. Pentru ca să fie mulți, ei ar fi trebuit să fie oarecum diferiți unul de altul. Două monede de un leu au aceeași formă. De ce sunt totuși două? Pentru că ocupă locuri diferite în spațiu și conțin atomi diferiți. Cu alte cuvinte, pentru a le concepe ca două lucruri diferite, ar trebui să aducem în discuție spațiul și materia. De fapt, a trebuit să aducem în discuție natura sau universul creat. Eu pot înțelege deosebirea dintre Tatăl și Fiul fără să aduc în discuție spațiul și materia, deoarece unul este cel ce naște, iar celălalt este născut. Raportul dintre Tatăl și Fiul nu este același cu raportul dintre Fiul și Tatăl. Dar dacă ar exista mai mulți fii, raportul dintre ei și raportul lor cu Tatăl ar trebui să fie același. Prin ce s-ar deosebi unul de altul? Desigur, această dificultate nu este observată de la bun început. Noi putem crede că putem formula ideea mai multor fii, dar când mă gândesc mai atent, descoper că ideea pare plauzibilă numai pentru că eu mi-am imaginat în mod vag acești fii ca ființe umane care stau la oaltă într-un gen oarecare de spațiu. Cu alte cuvinte, deși eu am pretins că mă gândesc la ceva ce a existat înainte de a fi fost creat universul, eu am strecurat pe ușa din dos universul și am pus ceva înăuntrul lui. Când încetez să fac lucrul acesta și continui să mă gândesc la Tatăl ca născând mulți fii înainte de a fi lumea, descoper că de fapt nu mă gândesc la nimic. Ideea se mistuie în vorbe goale. Oare a fost creată natura, spațiul și timpul și materia tocmai pentru ca să fie posibilă multiplicitatea? Oare nu există niciun alt mod de a obține mai multe spirite eterne decât dacă sunt făcute mai întâi multe creaturi naturale într-un univers care apoi să fie spiritualizate? Desigur, toate acestea sunt presupuneri. Apoi, ideea că întreaga rasă umană este într-un sens un singur lucru, un organism uriaș, ca un pom, nu trebuie confundată cu ideea că diferențele individuale nu au importanță sau că oamenii reali, Ion, Maria și Petru, sunt oarecum mai puțin importanți decât personajele colective cum sunt clasele sociale, rasele și așa mai departe. Cele două idei sunt de fapt în opoziție. Lucrurile care sunt părți ale unui organism unitar pot fi foarte diferite unele de altele. Lucrurile care nu fac parte din același organism pot fi foarte asemănătoare. 6 monede de un leu sunt lucruri individuale bine separate și foarte asemănătoare. Nasul meu și plămânii mei sunt lucruri foarte diferite, dar au viață deoarece fac parte din trupul meu și împărtășesc aceeași viață comună. Creștinismul consideră că oamenii nu sunt doar membri ai unui grup sau articole de pe o listă, ci sunt organe ale unui trup. Ei sunt diferiți unul de altul, dar fiecare contribuie cu ceva ce nu ar putea fi adus de nimeni altul. Când descoperi că dorești să-i transformi pe copiii tăi, pe elevii tăi sau pe aproapele tău în oameni exact ca tine, adu-ți aminte că probabil Dumnezeu nu a intenționat să fie așa. Tu și ei sunteți organe diferite, sunteți destinați să faceți lucruri diferite. Pe de altă parte, când ești ispitit să nu-ți pese de necazurile altcuiva pentru că nu te privesc, adu-ți aminte că deși el este diferit de tine, el face parte din același organism. Dacă uiți că el aparține aceluiași organism cu tine, vei deveni un individualist. Dacă uiți că el este un organ diferit de tine, dacă vrei să suprimi diferențele și să-i faci pe toți oamenii asemănători, vei deveni un totalitarist. Creștinul nu trebuie să fie nici totalitarist și nici individualist. Simt o dorință puternică să vă spun și cred că și voi simțiți o dorință puternică să-mi spuneți care dintre aceste două erori este mai rea. Așa ne atacă diavolul. El trimite întotdeauna erorile în perechi, perechi de lucruri opuse, și el ne îndeamnă întotdeauna să petrecem mult timp gândindu-ne care dintre ele este mai rea. Înțelegeți de ce nu-i așa? El se bazează pe faptul că îți displace una dintre erori și astfel te atrage treptat în cea opusă ei. Să nu ne lăsăm înșelați, trebuie să ne ținem privirile ațintite asupra țintei și să mergem drept printre cele două erori. Pe noi nu ne preocupă nici una dintre ele.